Kom ons lees daar saam. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sonde. Dan is die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Kom, ons gaan net tot so ver. Ek wil later weer terugkom na hierdie gedeelte. Ek wil nou vanoggend eintlik die boodskap bietjie anders te aanpak as normaalweg. Ek hou daarvan om baie eksegeties vinger op die teks af te beweeg. Maar vanoggend wil ek nie preek nie, vanoggend wil ek getuig. En ek wil hier eers met die jaar ook so begin. Ons gaan hierdie jaar gaan ons fokus daarop, en julle gaan sien die begin daarvan, die julle bazaar, alles wat ons doen pak ons uit daarop, maar kom ons bou die kerk. Kom ons maak die nette heel en kom ons maak die kerk weer vol. Ons leef in 'n tyd wat geweldig afvallig raak. Ons gaan die week van gebed 'n bietjie hier by stil staan. Jou bure kom nie meer kerk toe nie. Hulle gaan liewer vanoggend Checkers toe, gaan doen inkopies, gaan speel golf en allerlei ander goeders. Maar die wêreld is besig om vervreemd te raak van die kerk en van die evangelie. En ons is juist geroep om vir die wêreld 'n lig te wees. Ons is geroep om in Bloemdal, in Ferrara, in die Teerpoort, in die stad hier teen ons 'n lig te wees. En ons moet onsself afvra, is ons dit wat Christus wil hê ons moet wees? Lyk ons soos die Here wil hê ons moet lyk? Miskien het elkeen 'n ander opinie daaroor. Eindelik al opinie wat saak maak is Christus se opinie van ons as kerk. En ek dink ons kan nog baie meer en baie beter doen om getuies van hom te wees in hierdie wêreld. Want kom ons face it, wie is die ouens wat die banke moet volmaak? Wie wil het waag? Jy, wie nog? Het ek hande sien, wie moet hier die banke volmaak? Wie is nou so paar hande? Die rest van julle gaan net sit, plesierboot, ons ry saam. Dis deel van die probleem. Ek het vir julle aan die begin gesê, al wat ek kan doen is net probeer die kerk nie leeg breek nie. En ek sal my best daarby doen om te gee wat ek kan gee en die woord te gee soos hy daar is. Maar die feit van die saak is, as ons die omgewing impak moet hê, dan is het elkeen van ons wat onsself kind van die Here Jesus Christus noem. Ons moet 'n impak hê in die wêreld. Daar waar jy beweeg, daar waar jy werk, daar waar jy bly, is jy geroep om lig vir die wêreld te wees. Nou wil ek vir jou vra, nou kyk 'n bietjie terug na 2012. Wie se lewens het jy verlede jaar geraak vir Christus? Dis 'n vraag wat net jy en die Here self kan antwoord. Of het niemand om my verander omdat ek kind van die Here was nie? My liewe mens, dan speel jy nog kerk in Christen en jy nog nie by die verlosser uitgekom nie. Nou vanoggend wil ek eintlik agter die tema gaan wat Paulus skryf, wat baie dieper hiervan, want onder die gedeelte wat Paulus skryf, gaan dit oor sending en sy getuienis aan die wêreld en mense wat sy getuienis probeer afmaak. En nou wil ek vir julle kom vra ook. Dis nie net wat ek sê wat 'n getuienis in die wêreld is nie. Julle weet dit, né? Dis ook wat ek doen, wat 'n getuienis in die wêreld is. Wat sê my lewe vir die mense rondom my van Jesus Christus? Wat is jou grootste getuienis? Daarna moet jy dit in lippe en taal vorm om te sê, hoekom doen jy wat jy doen? Maar wat sê jou lewe vir die wêreld rondom jou? Toe ons nou hierdie na vakansie daar by my pa was, toe vertel hy nou in een preek weer 'n storie. Ek het al die storie gehoor, maar ek het hom al vergeet. Toe hy in iets so sien gemeente was, dis net so buite Lichtenburg, was hy die swart leraar, die leraar in die swart gemeente, hy is nie die swart leraar nie, hy kan nie anders wees nie, hy is maar soos ons is. Was hy daar in die baie prachtige gemeente, liefde, dierbare mense, met al sy frustrasie en alles, maar hy sê een nagmaal soos ons nou hier het, is hulle rondom die nagmaaltafel en na die diens, toe sien hy die leierouderling het 'n traan in sy oog. My pa vra van my, hoekom is jy so hartseer? Wat vang jou vanoggend so? Toe sê hy, Maruti, ek het nou vanoggend die nagmaal geëet en gedrink en gedeel aan die liggaam en die bloed van my Here Jesus Christus. Met hierdie mond het ek het geëet en gedrink. Maar jy weet, my baas is daar in Noordgemeente. Hy het ook vanoggend met dieselfde mond hierdie wyn gedrink en hierdie brood geëet. Maar môre vloek hy my met daardie mond. Wat 'n getuienis van Christus het ek in die wêreld. En weet, dit is tyd dat ons as Christene ophou, ons het nie meer die luxury nie, ons het nie meer die tyd daarvoor om te speel met Christenskap nie. Ons gaan die week 'n bietjie stil staan, net kyk maar waarheen is ons op pad in die wêreld rondom ons. Ek dink dit is tyd ons 'n oomblik terugkeer en kyk na wêreldgeskiedenis en kyk en sien maar die wêreld is besig om te beweeg na 'n punt toe. En dat Christus gaan kom iewers langs die pad. Dit is tyd dat die kerk en die gelowige en jy wakker word en vir die wêreld getuig. Ek is Christen. Al verloor ek my werk, dis waarop ek staan, dis waarin ek glo. En nie met my woorde nie, met my lewe. En Paulus het dit gegee, sy lewe, en hy het gesterf ook vanweë sy lewe. Saam met sy lippe taal. Kom ons, nie ons, kom ek praat vir ons soos 'n dwaas. Paulus het gesê, hy gaan om sy argument buiten te bring, gaan hy soos 'n dwaas praat. So ek gaan ook nou soos 'n dwaas praat. Sal ek Christen bly? Al is daar nie 'n lewe na die dood nie. Dink vir oggend 'n bietjie by jouself. Gee jou so 'n oomblik. Of sê, what's the point? Nou gaan ek uitstap en hoereer en floreer en ek gaan mal gaan. Ek het partykeer sulke gesprekke met myself. Ek weet nie of my kop lekker is nie. Doen julle dit ook? Ek het so 'n gesprek met myself gehad met meneer Atheus. Nou, dit was nie iemand spesifieks nie, dit was net beteken help het my om my gedagtes so te vorm, denkbeeldig. Nee, Atheus het vir my die vraag gevra, sê nou ek sterwe, of ek kom op die einde van my lewe en ek kom achter, dat daar is nie 'n God nie. Gaan ek nie spyt wees oor die lewe wat ek gelei het nie? Dit is 'n baie legitieme vraag, nee. Want meneer Atheus gaan dat vir jou vraag, denk, ach man, jy het jou lewe gewaist, daar is nie 'n God nie. En ek wil aanspreek, daar is twee kante hiervan. Kom ons sê, daar is nie 'n God nie, het ek my lewe gewys. En dis my getuienis wat ek vir julle gee. Daar is 5 dinge in my lewe, wat ek wil sê, en dit vir my die moeite werd gemaak, om kind van die Here te wees. En al sou ek soos 'n dwaas praat en sê, op die ouend is daar nie 'n God nie, en ek moet nou te toegee aan meneer Atheus, dat hy die waarheid praat, dan was dit nog steeds vir my nie a waste nie. Want die woord en Christus het vir my 'n paar dinge gegee in my lewe, wat ek nooit gehad het nie. Ons kyk baie keer net na die ander kant se bedeling. Maar wat het ek nou? Die nommer 1 ding wat ek het in my lewe, en ons het geëindig daarmee verlede jaar, ne, is die vreugde in my lewe. Daai makarios wat ons van gepraat het, daardie blywende vreugde in my lewe. As ek kan terugdink die jare voor ek die Here Jesus geken het, en nog soekend was en besig was met my eie goeders, dan was daar oomblikke van vreugde. En as oomblikke van ekstase, maar die volgende oomblik, dan is dit maar weer die rest. Ek onthou my lewe nogal, jou nou mag dalk heel anders te lyk, myne was maar so bietjie dof, 'n bietjie donker. Ek onthou op self op 'n stadium, voor die Here my lewe omgeruk het, het ek vir myself gevra, maar is dit die moeite werd? En partykeer selfs gedink, weet jy hoe maklik sal dit wees om my kar nou net so te swaai, voor 'n lorry en dit net te eindig. What's it worth? En die Here wat gekom het en 'n vreugde in my lewe gegee het wat blywend is bo omstandighede. En weet jy, mense kan twyfel oor die Bybel en alles, maar hulle kan nie twyfel oor die getuienis nie. Ek het ware vreugde gevind in Christus. Blywende vreugde. Ongeag van omstandighede, as goed wat baie sleg was oor mense pad al, en mense wat jou baie seer gemaak het en baie lelike goed van jou gesê het, maar dit steel nie my vreugde nie. Die vreugde bly daar. Dis wat ek in Christus gekry het. Nou vir jy my vra, is dit die moeite werd om Christus te ken? Absoluut ja. Ek moet sê, dis al punt wat ek eintlik nodig het nou. Dat ek het 'n vreugde in my lewe ontdek wat ek nooit gehad het nie. In my verhouding met hom en in die woord met hom. Weet jy, ek sing het, ek staan heeltemal te veel by die oop graf na my eie sin. As ek my sin gehad het, was daar net een graf waarby ek gestaan het, of eintlik gelê het, en dis my eie. Maar die voorreg om in mense se gesigte te kan kyk, ook by die oop graf. Die verskil tussen die valse ongelowige en die kind van die Here. En dat met 'n traan in die oog, is daar nog steeds vreugde in die hart. Dit is nie die kinders van die Here wat dit verstaan. Die wêreld verstaan dit glad nie, hulle is buite hulle raamwerk. Dis wat ek het in Jesus Christus. Dit maak die lewe absoluut die moeite werd. 'N Tweede dingetjie wat ek gekry het in die Here, wat vir my die lewe die moeite gewerk maak in hom, is vryheid. Ek is 'n mens wat redelik erg is op myself. Wat ek 'n bietjie rof op die mense om my ook, omdat ek 'n ding so wil hê. Te veel taak georiënteerd, ek moet merk om meer mens georiënteerd te wees, en dis toch belangriker. Maar daai hardheid op myself, en as jy 'n fout maak, om jouself kan grind, miskien party van julle kan dit verstaan. En dat die vryheid wat ek in Christus het, dat daar is nou geen veroordeling in my nie. Ja, ek het fout, ek het tekortkominge, en ek gaan dit het tot met Christus kom, en party van julle gaan dit voel en ervaar, want dis maar net mens. Maar ek is vry van my sondelas. Ek hoef nie te gaan slaap met al die dinge, ek hoef my nie op te kwel, my op te voeter, oor die foute wat ek gemaakt het, ek is vrygemaak deur Jesus Christus. My sonde is betaal 2000 jaar terug, daar die gemoedsrus, saam met die vreugde, is die moeite werd. Draai jy swaar in jou sonde, is nie nodig nie. In Christus is ek vry daarvan. Ek hoef nie myself op te voeter nie. Een groot voorreg wat ek gevind het in Here wat die lewe vir my moeite werk is, dat die Here sê, hy gee my nuwe oë. En ek het dit so ervaar. Voordat ek tot bekering gekom het, dat ek dowwe oë gehad, met my eie wêreldjie, my eie goedjies, en ek het nie goed geraak gesien soos ek moet nie. In Christus het hy my 'n nuwe mens gemaak, met 'n nuwe uitkyk op die wêreld. Korintiërs skrywe 1 en 2, dat hierdie dinge is geberg, verborge vir die wys en geleerde mense. Maar vir eenvoudig is hy het geopenbaar. Ek, ja, in die week toe lees ek, ek lees vir my Volksblad online, en julle het al gesien, partykie as 'n kommentaar onderaan. En partykie ons se kommentaar is snaaks, die ouens wat die dwaas is, skryf nogal die meeste van die keer, jy sien hulle naam amper by alles. Wat hulle self baie slim en baie geleerd hou,
maar so,
toe, sien niks. En ek prys die Here Jesus Christus, dat die dag toe ek hom leer ken het as my verlosser en saligmaker, het hy die klappe van my oë afgehaal, en ek kan die wêreld begin sien het. Ek kan mense rondom my begin sien soos hulle is. Ek het myself begin sien vir wie en wat ek is. Daaroor is ek die blyste. Maar ek het ook ander mense begin sien vir wat hulle is. Soos hy hulle sien. Ook begin sien die wêreld, die nood van die wêreld en alles rondom dit. Ek prys die Here vir nuwe oë. 'N Vierde ding wat het vir my moeite werd maak om my lewe oor te gee, af te sloop vir Jesus Christus, is sin in die lewe. Ek onthou een van die groot vraagstukke, en dit is die basiese mens vraagstuk, jou grootste vraagstuk is, waarom is ek hier? Wat maak ek hier? En is hartseer om te sien hoe die wêreld daar buite skarrel, en hulle soek het aan allerhande goeders, maar nie een van die goed gee dit wat hulle na soek nie. En as biljonêers wat nog steeds kla, want waarom is ek hier? En hulle soek in alles behalwe in Christus. En ek prys die Here dat hy vir my gewys het, waarom is ek hier in die wêreld? Waar moet ek wees? En waarmee moet ek besig wees? Ek hoop jy het dit in jou lewe al ontdek. Daar is min dinge wat soveel vreugde en satisfaksie gee, as om te weet waarvoor jy hier is, en waarmee jy moet besig wees nie. So paar keer, mense weet ek is baie lief vir die sê, ek sal, as ek kans kry, sal ek so toe gaan en daar gaan bly. Maar ek weet waarvoor ek hier is. Tot die Here nie iets anders sê nie, gaan ek nêrens nie. Het jy dit in jou lewe? Dit maak het vir my die moeite werd. Ek weet waarom ek is. Laaste een wat vir my die moeite werd, daar is baie meer redes, ek het net so my top 5 uitgehaal. daar is sin in lyding. Daar is sin in swaar kry. Ek weet nie hoe sou ek dit goed hanteer het as ek nie Christus geken het en die woord geken het nie. Hoe staan mens by 'n oop graf as 'n ateës? Is dit nou maar die einde? Is dit nou maar finaal? Is daar niks meer in jou lewe nie? Is jou lewe so leeg en so plat? Dat slegte goed is gebeur maar net. En ek prys die Here dat hy vir my gesê het in Romeine 8 dat in ons slegste oomblik en die leegste woord gebeur, werk alles ten goede mee vir die wat hom liefhet. En weet, ek kan terugkyk daaroor dat dit nie net woorde is nie. Maar ek kan sien hoe goed in my lewe gebeur het. Wat op daai oomblikke baie sleg was, maar hoe die Here gevorm het en hoe die Here dit gebruik het. En hy het omgedraai. Is dit die moeite werd om kind van die Here te wees? Kan jy bekostig om nie 'n kind van die Here te wees nie, wil ek liewe vra. Wil jou lewe so waste en so opvoeter, as die Here my nie omgedop het, dan weet ek nie vandag waar ek sou gewees het nie. Ek weet dat my lewe so absolute gemors gewees het en niks sou uitmekaar gewerk het nie, sou jou nie ontmoet het nie. En ek sou nog steeds nie met jou getroud gewees het daarna nie. Ek kan jou waarborg, ek sou droog gemaak het en aangeloop het en ek weet nie hoeveel huwelike later nie. Maybe nie tronk. 'n Lewe opgevoeter. Die Here ken my, weet wat ek is. En ek prys hom vir wat hy my gemaak het. Nou jy sê my lewe is a waste. Ek kry die man jammer wat nie vir Christus sy lewe ken nie. Maar dan gaan ons verder na wat Paulus hier skryf. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons hier bejammerswaardig vir alle mense. En dis die wonderlike deel van die evangelie, alles wat daar is. En die wat nou mooi krities geluister het, sal nou hoor dat ek het nooit kon praat soos 'n ateës, asof God nie daar is nie. Ek kan dit nie doen nie, ek is jammer. Want die punt van die saak is, ek glo nie in God nie. Ek glo nie in Christus, in die Afrikaanse sin van glo, dat ek wonder of hy bestaan nie. Ek wil saam met die woorde gaan van wat die mense geskryf het in die Samaritaanse dorpie Johannes 4. Hy sê, ons glo nie meer op grond van wat jy vertel het nie, want ons het self na hom geluister en weet dat hy waarlik die verlosser in die wêreld is. Ek weet God bestaan. Ek weet Christus lewe. Want ek het 'n persoonlike verhouding met hom. Ek ken hom, ek sien hom in my lewe, ek sien hom deur my lewe waar. Ek glo nie meer 'n blindelingse geloof asof hy daar is nie. Ek weet hy is daar. Daarom het hy my lewe sinvol gemaak het. Maar die ateës gaan daai deel nie maklik kan verstaan nie. Ek kan vir hom maklik sê, maar wat het Christus my gegee? En jy kan dit ook hê. Maar my liewe mens, Christus leef werklik. Hy het opgestaan. Hierdie brood en die wyn wat ons nou geniet, is nie net leë tekens nie. Sy bloed het gevloei. Hy sit aan die regterhand van God. En Christus is op 'n besondere wyse deur sy gees in die ou stukkie brood en die ou slukkie wyn teenwoordig. En hy gee ietsie van homself daardeur vir jou. En jy kan dit weet. En is nie net in hierdie lewe wat hy volmaak nie, daar is meer. Daar's 'n ewige lewe wat vir ons wag. Christus is besig om vir ons plek voor te berei soos ons nou hier sit. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie. Maar ek weet daar is. Ek kan vir julle definitief sê, ons geskiedenis gaan nie baie langer aangaan nie. Christus kom weer. Ek kan sien hoe al die tekens van die tye in vervulling gaan. En is tyd dat die kerk opstaan en sê, ek glo. Ek weet. Ek wil nie hê jy moet verlore gaan, ek wil hê jy moet saam my deel daarin. Paulus skryf oor hierdie gedeelte, net so 'n paar kort punte, vers 14. Hy sê, omdat Christus lewe. Omdat hy sit aan die regter van God en hy weet dit. Hy sê, daarom is ons preke nie betekenisloos nie. Ek lees daar, een van die ouens skryf, hulle is baie lief om predikante nogal uit te haal, as ons die grootste leenaars is, ons is, word in dieselfde klas gesit as hierdie sekteleiers. Nou ja, ek kan sien hoe ou wat nie glo nie kan my sien as 'n sekteleier, ek is besig om julle almal 'n rad voor oë te draai, julle is almal dom, julle kan nie vir julleself dink nie, dis nou wat hulle sê. Teendeel is hulle, die ouens met die oogklappe aan, julle sin is al afgehaal. Maar die prediking is nie betekenisloos nie. Jesaja sê, die woord van die Here sal nooit leeg terugkeer nie. En dit kan jy week as gelowige ook, en ons kan saam met prediking jou getuienis ook sê. Jou getuienis is nie betekenisloos nie. Al gaan die mense by die werk hulle skouers optrek, en miskien staan jy stok sê alleen daar, hou aan daarmee. want dit is Christus se lewende woord en het keer nie leeg terug nie. Vers 14 gaan aan sê, ons geloof is nie waardeloos nie. Vir die wereld is het waardeloos. Vir die wereld is het, jy mors jou tyd, jy mors jou energie, jy kom met ander goed bezig wees. Wat is groter as ons koning? En goed wat vir ewig hou. Daar is niks groter as dit nie. Dis nie waardeloos nie, dis juist die mees waardevolse wat jy het. Vers 15 sê, hy is nie 'n leenaar nie, ek is nie 'n leenaar nie, jy is nie 'n leenaar nie. Ons glo en ons getuig die waarheid. Christus het gesterwe aan die kruis op Golgotha. Hy is opgewek, hy het opgevaar aan die hemel, hy sit aan die regterhand van God. Hy kom eendag op die wolke. Dis nie leens nie. Daar is mense wat in betwyfel trek, as al hoe meer ons op kansels wat het begin betwyfel. Hulle is die leenaars. Die Bybel is die waarheid. Vers 17 sê, julle is nie meer gevange in sonde nie. Ek is vry. Party Christene moet nog hierdie insnap in hulle lewens. Jy is vry. En ek prys die Here daarvoor, want hy lewe. Die laaste enetjie wat ek wil sê, vers 18, ons afgestorwenes, ons geliefdes, is by God. Hulle het nie doelloos gesterwe nie. Ek leef nie net vir hier en nou nie. Hier en nou is het by far worth it so ver om aan Christus te wees. Maar hoe sê die Engelse, the best is yet to come. Vir die wat tot in die einde toe volhard in openbaring, sê dit by elkeen van die sewe briewe. Die woorde, die wat tot die einde toe volhard. Die wat nie volhard tot die einde toe nie, was nooit deel van ons nie. Hulle die naam gehad dat hulle lewe, hulle het saam gehardloop, maar hulle was nie deel van ons nie. Maar die wat aanhou, die wat volhou, is 'n bewys dat hulle in hom is. Sal hulle gee dan, noem my 'n paar dinge, nuwe naam, nuwe identiteit, nuwe klere, en alles daarmee saam. Daar wag vir ons 'n rykdom van dinge, ook in die jaar. Ek het binne my die kragtige gevoel dat die jaar die Here iets wil doen ook in ons gemeente. Die nuwe lied wat ons nou geleer het, vat alles saam wat ons die week van gebed ook oor gaan praat het. En wat ek in my hart voel, wat die Here op die punt is om te staan en te doen. My vraag aan jou, gaan jy saam deel daaraan? En ek hoop jy gaan. Vanoggend gaan sê, Here Jesus, hier is ek. Ek kom meld aan vir diens die jaar, in die plek in die gemeente waar jy my gestuur het. Ek wil jy getuie wees, in hierdie wêreld. Ek het soveel van jy gekry. Hoe kan ek vir die wêreld stil bly, as ek hierdie vreugde, hierdie sin in die lewe, en al die dinge het? En my broer, my werker saam met my, hulle gaan onder, hulle weet nie, hulle deel nie daar nie. Here Jesus, ek sê vir jy dankie. Dankie dat ons die voorreg het om jy kinders te wees. En Here, dis net uit genade dat ons dit is. Jy het na ons gekyk, jy self oor ons ontferm en ons nuwe mense gemaak. Here, jy het ons as gemeente hier gestig op hierdie plek, hierdie tyd. In die geskiedenis ook, wat 'n baie moeilike tyd is vir Christene om te lewe. 'N tyd van groot toets, maar ook 'n tyd van groot verantwoordelikheid, groot vrug ook. Ag Here Jesus, ons hartsgebed is, en het bly op ons hart en ons gebede, Here, kom bring herlewing in ons omgewing en ons land, ook deur die wêreld. Kom steek nuwe vure aan, soos Esegiel sê het, Here, maak die dooie bene weer lewend. Die wat weggeraak het van die kerk, het hulle sal terugkom, en een innerlijke en een diep verhouding met u sal hee. En Here, al wat ons kan doen is net onszelf in die oor gee en sê, hier is ek. Elkeen op ons eie manier, ons eie plek, ons eie wijse, hier is ek, Here Jesus. Gebruik my. Werk deur my. Tot eer van die naam. Amen.